چوارشەمە سروشی ئەمریکا باراک ئۆباما لە بنکەی هێزی ئاسمانی مەگدل لە تەمپای فلۆریدا قسەی کرد و بەڵێنیدا تێروریستانی دەوڵەتی ئیسلامی عێراق و شام لە سووریا و لە عێراق لەناو ببردرێن. بەڵام گوتیشی ئەمریکا بەتەنیا ئەوە ناکات و بەڵێنی بە لەشکردا ئەوان ڕاستەوخۆ بۆ شەر بەڕێ ناکرێنەوە. سەرۆک پەستنی هێزەکانی ئەمریکایدا وگوتی تا ئێستا فڕۆکە جەنگاوەرەکان بە یارمەتی ئێوە دەستیان لە 160 هێرشی ئاسمانی بە دژی ئەو تێروریستانە لە عێراق داوە.
Because of your efforts, we've been able to protect our personnel and our facilities and kill ISIL fighters and given space for Iraqi and Kurdish forces to reclaim key territory.
بەهۆی ئێوە بوو توانیمان دەست و پەیوەند و دامودەزگاکانی خۆمان بپارێزین و شەڕکەرانی دەوڵەتی ئیسلامی عێراق و شام بکوژین و دەرفەت بۆ هێزەکانی عێراقی و هێزەکانی کوردی بڕەخسێنین دەست بەسەر بەشێکی گرنگی خاک دابگرنەوە. ئێوە یارمەتی دۆستانمان لەسەر زەویدا ئابلۆقەی داعش بشکێنن، یارمەتیتاندا مەدەنیەکان لە شاخ و کێوەکان بۆن ڕزگار بکرێن، یارمەتی دەربوون لە ڕزگارکردنی جیانی سەدان پیا و ژن و منداڵی بێگونە، و ئەوەش شتێکە ئێوە کردوتانە.
Going forward, as I announced last week, we're going to degrade and ultimately destroy ISIL through a comprehensive and sustained counterterrorism strategy. And whether in Iraq or in Syria, these terrorists will learn
که هنگاو برو پیش و دنین وک هفته رابردو گوتم ایما داعش لاواز و لکوتایی دا لناوی دبین برگای استراتیجی دج تروری همه لاینه و بردوام تا تل عراق و تل سوریا او تروریستانه اوی ریبرانی القاعده کشتر فیری بون فیری دبن ایما اوی دیلین بکردوش دبزی دکین دست من دریجا اگر هرشه لامریکا بکن هیت پناگه اگ نابین نو و لکوتایی دا دتان دوزی نو.
This is not and will not be America's fight alone.
بەڵام دەمهەوێت جەخلەوە بکەمەوە ئەمە بەتەنیا شەڕی ئەمریکا نەبووە و نابێت. شتێکی لە 10 ساڵی رابردو فێری بووینە ئەوەیە ئەمریکا دەتوانێت گۆڕانکاری بڕیاردەر بکات. بەڵام دەخوازم بەڕوونی بڵم هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق جێگیر کراون ئەرکی شەڕکردنیان نییە و ناشیان بێت. ئەوان پشتیوانی هێزەکانی عێراقی لەسەر هەر دەکەن لە کاتێک ئەوانیش بۆ خۆیان بۆ وڵاتیان شەڕ دەکەن لە دژی ئەو تێروریستانە. وەک سەرکردەی سەربازی ئێوە، من ئێوە و هێزەکانی چەکداری پابەن ناکەم شەڕەشی تر لە زەمینی عێراق بکەن.
After a decade of massive ground deployments, it is more effective to use our unique capabilities in support of partners on the ground.
لەپاش 10 ساڵ پیادەکردنی هێزێکی زۆر لە مەیدانی شەڕ، زۆرترین ڕادەی کاریگەری ئەو دەمەیە کە توانای بێوێنەمان بەکاربهێنین بۆ پشتیوانی لە هاوپەیمانانمان لەسەر هەر تا بتوانن پاشە ڕۆژی خۆیان دابێن و سەقامگیر بکەن. و ئەوە تەنیا ڕێگە چارەیە لە درێژدەم تێیدا سەر دەکەوین. ئێمە هێزی ئاسمانی بەکاردێنین لەگەڵ کەلوپەلو هەروەها ڕاهێنان دەدەینە هاوپەیمانانمان. ئێمە ڕاوێژکاریان دەدەینێ و یارمەتیشیان دەدەین. ئێمە ڕێبەرایەتی فراوانی هاوپەیمانەتی وڵاتان دەکەین کە بەرژەوەندیان دەو شەڕەدا هەیە، چونکە ئەوە تەنیا ئەمریکا بە دژی داعش نییە، خەڵکی هەرێم لە دژی داعش شەڕ دەکەن. جیهان ڕەدی درەندەی داعش دەداتەوە بۆ ئەوەی پاشە ڕۆژێکی باشتر بۆ هەمووی منداڵانمان و منداڵانی منداڵانمان دابین بکەین. و ئێمە ئەوە بەتەنیا ناکەین. و شتێکی فێری بووینە ئەوەیە کاتێک شتەکان بەتەنیا لە وڵاتەکان دەکەین، خەڵکی ئەو وڵاتانە بۆ خۆیان چناکەن و هەر کاتێک دەرچووین هەمان گرفتەکان دەست پێ دەکەنەوە. بۆیە دەبێت شتەکان جیاواز بکرێن. و لەبەرەوەشە چەند هەفتەیە هەوڵی پێکهێنانی ئەو هاوپەیمانێتە دەدەین و چونکە بە شێوەیەکی دروست ڕێبەرایەتی دەکەین، وڵاتانی زیاتر بەشداری تێدا دەکەن.
To the broad campaign against ISIL.
بەگشتی تا ئێستا زیاتر لە 40 وڵاتان پێشنیازی یارمەتیان داوە بۆ پێکهێنانی هەڵمەتی فراوان بە دژی داعش. هێندێک وڵاتان بە ڕێگای ئاسمانی یارمەتی دەدەن. لە پێشترێوە فەرانسە و هەروەها پادشایەتی بریتانیا لەگەڵ ئێمە فڕۆکەکانیان بەسەر ئاسمانی عێراقدا هەستاون. لایەنی تر بەڵێنی بەشداریان لەو هەڵمەتە داوە. هێندێک وڵاتان بەڵێنیان داوە شەڕی ئەو تێروریستانە لەسەر هەر بکەن. هەر لەوێستاوە عەرەبستانی سەعودی قایل بووە لەوێ ئێمە ئۆپۆزیسیۆنی سووریا بەهێنین و کەلوپەلیان بدەینێ. ئوسترالیا و کەنەدا ڕاوێژکاری لەشکری دەنێرن بۆ عێراق. هێزی نیمچە لەشکری ئەڵمانیا پێشنیازی ڕاهێنانی داوە. وڵاتان بەڵێنیان داوە یارمەتی تریش ئیچەک و کەلوپەل بۆ هێزەکانی عێراقی بە پێشمەرگەی کوردەوە بنێرن. و ولاتانی عرب بلین یان داوا پشتیوانی خویان بو حکومتی نوی عراق بهز بکن و بجدار بن لهمو لانکانی شر بدجی داعش. ها پیمانان من یارمتی دادن سرطاوی دراوی لداعش ببرن زانیاری کو بکرین و اروها ریگل لحاتو توی داعش بو ناو بو دروی روشلاتی ناو راست بجیرد.
And meanwhile, nearly 30 nations have helped us with humanitarian relief to help innocent civilians who've been driven from their homes, whether they are Sunni or Shia or Christian or Yazidi or any other religious minority.
لا همان دمسی ولاتان یارمتیان داوین بو دابین کردنی یارمتی مرووی بو یارمتی دانی مدنیتانی بیگناه که لمال و حال یاندر پرندراون زا چه سنه بن، شیعه بن، مسیحی بن، یزیدی بن و هر کمایتیشی تری آینی بن دونه لکشکی سپی تاون با جنرالی زور لیهاتوی خانه نشین کراوی هزی مرنزی امریکا جان آلن کود او کاتی خوی هاوکاری لگل ریبرانی حشرتکانی عراق کرده بو که شر یان کرد تا کومالگای خویان لدست تروریست بین نداره و او دبه تا راست پر راوی چی تایبتی امریکا بو ریخستنو پکینانی او هاو پیمانتی تاکا و من داوشم لکونگریس کردوه مسوگری بکاد ایوه همو دا صلات و سرطاوی پیویستان هبید بو دبزی کردنی ام ارکا ولام مثلا که اوه ایمن ناتوانین بو عراقی کن اوه بکن که دبیت خویان بیکن بلام اوه حلمتی چیشا پیویستی با توانای بیوینی امریکا هیا و برپرسیارتی امریکا هیا امر برایتی بکات.